Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Cloud Club, kde se bavíme o IT, cloudu a o tom, co v zákulisí firem běhá, neběhá. A dnes tu mám special hosta, protože je to část IT, kterou možná neznáte, ale je tím IT právo. A mým hostem není nikdo jiný než Jan Bárta, majitel firmy Bárta Legal. Je to
ano,
tak?
Ahoj Petře, díky ahoj. Za pozvání.
Díky, že jsi přišel. A právo a smlouvy v IT a nákupy a všechno tohle postihuje jednatele teď dřív nebo víc než předtím, protože na nás dolehají různý zákony. Co ty vlastně vidíš jako takový právní minimum, který by měl každý majitel, jednatel firmy, nebo možná i jako člověk, který je ve firmě jako na té C-čkový úrovni znát, aby byl v pořádku?
No já vnímám největší problém nebo deficit těch lidí, že o tom zase tak nepřemýšlí. Mm-hmm. A tu, že dost často ty majitelé ty firmy neznají. Ono, otázku je, nakolik je to jejich úloha. Nový zákon kybernetické bezpečnosti jasně dává managementu úkoly třeba řešit jako bezpečnost, ale já vidím, že když přijdeme do firmy, která má třeba je softwarová a má spoustu produktů, dodavatelů, řešení a služeb, takže oni nemají vůbec žádný přehled. Oni nemají přehled, s kým se uzavřely smlouvy, co ty smlouvy obsahují, proč se to řeší, jaká rizika tam hrozí. A vlastně úplně ten největší, jak se dneska říká, bottleneck, vidím v tom, že zatímco, když ta smlouva uzavírá, tak ještě to probíhá taková ta jako ceremonie s tím vyjednáváním, všichni to řeší, ale málo kdo se zamýšlí nad tou jako stinnou stránkou a to je ten konec té spolupráce. To znamená, já se zmiňuji jako dodavatele, jako CEO říkám, produkce mi líbí, viděl jsem ho na veletrhu, blikalo to, svítilo to, jezdilo to, jsem nadšený. A teď se říká, no dobře, a co když s tím dodavatelem ukončíme spolupráci? Co budeme dělat potom? A co když ten dodavatel ji ukončí s námi? To znamená, jako...
A nebo nebude chtít spolupracovat.
Nebo nebude chtít spolupracovat, ale to ještě se většinou nějak jako řeší, protože většinou dodavatel chce peníze a my mu je chceme dát a chceme tu službu čerpat, on to platí učím klientům, ale ta situace je kritická, když ta spolupráce končí a já nemám žádný plán jako jednatel. Já si vlastně říkám, dobře, teď jsem celou společnost tady dal tam nějaký RPčko a celý to řídí to RPčko, no a teď jako když skončíme, tak... to RPčko, co bude dělat naše firma? Co když přijde ransomwareový útok a ten veselý provider jako za den schoří? Nebo nějaký zahraniční politik třeba řekne, že není možný poskytovat tyhle ty služby a zakáže třeba poskytovat nějaký služby. Co budeme dělat? Máme nějaký aspoň bazální plán? No to často ne. Dost často je to otázka, kterou si nikdo jako nepokládá. Nebo je to otázka, co budí CTO se spaní, ale ti jednatelé jako říkají, máme zasmluvněno, zaplaceno, jedem dál.
No a to je moment, kdy jako ti firma zavolá a řekne, hele, přijďte nám s tím pomoct, protože tady jsme si domluvili nějakou smlouvu a teď jako řešte to s náma.
No to je ten horší scénář. Já radši jsem v tom procesu toho vybírání a říkám, tak jste si tady vzali nějaké dodavatele a máte to rozmyšlený. Hezký příklad. Právní oddělení vybojovalo do té smlouvy podmínku, která říká, smlouvy je možné ukončit ze dne na den. Takže nebojte se, můžeme od nich kdykoliv odejít. Jo, mají to obě strany, ale jako co? Nebo máme tam měsíční výpovědní dobu, žádný problém. Ale když to uvidí ten technik, ten CTO, který do toho procesu dost často není vůbec zatažený, a nikdo se na to ani neptá, a nikdo si tu otázku nepokládá, protože obchodně to asi smysl dává právně vin jak blázen, a řekne, no počkejte, a když nám vypoví tu smlouvu s tou jednoměsíční výpovědní dobou, kolik času potřebujeme na implementaci, pilotní provoz, testování,
migraci někam jinam.
Migraci někam jinam. 6 měsíců plus, když to dobře půjde. A najednou vidíme, že jsme si tam jako sjednali obří past a to, že když si to uvědomí ten zákazník, ten dodavatel, který jasně chce naše peníze a v zásadě jaké drží tu pistoli nad tím naším provozem a řekne, tak mi nechcete zaplatit nějaké peníze za nějaký dovývoj, fajn, tak já vám tu smlouvu prostě vypovím. A v tu chvíli management začne prostě rotovat jak apoštolové a začne říkat, jak je možný, jak to, že se to stalo, jak to, že jsme na to nemysleli.
Aha, takže vlastně to, co jako v té smlouvě si kolikrát říkám jako majitel, jak jsem to vyhrál, tak vlastně ale nemusí být jako úplně výhra. A jak tomuhle se mám bránit? Mám jako konzultovat umělou inteligenci? Nebo...
No tak každý konzultuje umělou inteligenci, to samozřejmě tam může říct ledacos, ale na začátku té smlouvy bychom si měli říct, jaká rizika v té spolupráci vidíme. Ale nejen právní rizika, protože jako nechceme jít k soudu, nechceme jako jít soudu něco vysvětlovat. Jo. A navíc a vůbec ne v oblasti IT, Ale my bychom si měli na začátku říct, tohle jsou rizika té spolupráce, takhle máme ošetření, nebo nemáme, a to riziko přijímáme, a tu smlouvu s tím uzavírat. Protože na začátku nikdo nepředpokládá, že se stanou nějaké problémy, všichni se těší na bezvadnou spolupráci. Mm. Pak kdo uzavírá smlouvu s tím, to je banda trotlů.
Přece všichni máme přesný zadání.
jo, určitě.
Jo, přece všichni máme ty intervaly, ve kterých budou ty milníky dosažený.
Všichni jsme to dělali už mnohokrát.
Jasně.
Jistě nejsme první klient, kde to implementujete.
Ano.
Jasně. A bude to určitě za tu cenu možná i levnějc.
Jo,
jo. Když to dobře půjde, myslím, že ta cena, no kdyby náhodou, ale spíš to bude levnější, si myslím. Ano, to ty obchodníci pak mizí, kteří tohle říkali, a přicházící projekťáci, kteří z těch 2A4 k té projektové dokumentace modří nejsou. Jo, no.
Jo, no. Jak to z druhé strany, když jsem dodavatel nějakého informačního systému a ten zákazník mi furt pak začne házet jako reklamace a začne mi říkat, no ale to jako to bylo součástí zadání a nebylo a teď je vágně definovaná smlouva, kudy já z toho mám cestu ven. Prostě musím říct, hele, tak končíme a jako...
No tak záleží, samozřejmě je to vždycky o dohodě, ale dneska vidíme jasný posun o takových těch robustních waterfallových obřích kontraktů na 20 milionů na to agilní řízení těch projektů. Mm-hmm. Ty smluvní strany si můžou relativně s nízkými ztrátami na začátku tu spolupráci vyzkoušet. To znamená, když udělám několik sprintů, několik iterací, tak vidím, jestli projekták projektuje, okay. Jestli ty requesty, ty tikety někdo procesuje, jestli jsou dodržované termíny, jo, když jedu ještě v nějakém skramu, tak jestli opravdu dodržuju tu metodiku, že tam mám i retrospektivu ty ceremonie. A tady už během prvních měsíců s relativně nízkými náklady, už třeba při přípravě té dokumentace můžu zjistit, jestli ten dodavatel je dobrý nebo není. Mm-hmm. A podle mě tady by už měl přijít velký red flag pro všechny manažery, protože většinou ta spolupráce jako se nezlepšuje od toho začátku. Většinou na začátku se chci ukázat, že jo, jsem dodavatel, odpovídám Jasně. hnedka na maily a tak dále.
Všechno zvládnu.
Všechno perfektní, všechno umíme, všechno všude jsme byli třikrát. A takhle postupně je ta ochota, jako, protože už ten zákazník není tak sexy, už tam není ten akviziční dopamin, říkám, tak to klesá a přichází jiný atraktivní zákazník, který ho potřeba osejlovat novými báječnými produkty. Aha. A vlastně tady vidíme, jak klesá ten zájem od toho zákazníka a jak když dneska se někdo píše schopnost něco dotahovat, tak to je v IT, a on to je ve všem. Úplně zásadní. Takže já když už vidím, že na začátku ty termíny nefungují, tak oni nebudou fungovat ani o několik iterací později, pravděpodobně. Mm-hmm. A vzniká tam obchodní příležitost pro právníky v podobě nějakého jako sporu. Jo. Takže...
Ale je to jako dobrý doporučení, zdá se mi. Místo toho, abych podepsal kontrakt na 5 let a na vývoj celého systému, tak říct, hele, pojďme to rozdělit na nějaký menší části a vy je budete odevzdávat a pokaždý, když se tohle dokončí a bude to všechno správně fungovat, no tak na to můžeme navázat další smlouvu. To je celkem za to chytré.
Ale má to zase jinou past a to je třeba technologická kompatibilita. Já když volím toho providera a ten používá jazyk, který v tomhle státě používají dvě firmy, tak zase se dostávám do nějakého, čemu říkáme vendor lock-in, že nemám možnost s kýmkoliv jiným spolupracovat. To znamená, já bych zase, a je to zase nějaká analýza rizik, kterou na začátku jako manažer musím udělat, vybírám si toho providera, mám s tím nějakou smlouvu a ta smlouva, ona mě jako nezachrání. Teď to říkám jako právník, ale jako před lidskou nekompetencí, teď a to ještě je dobrý slovo, vás nezachrání smlouva. Jo? Vy když už, proto se mi líbí agilní vývoj. Agilní vývoj mi umožňuje pracovat s lidma a z toho vlaku vystoupit. Na druhou stranu, já když řeknu, potřebuju nějaký dílo, vím, jaký má být, mám hotovou analýzu třeba, a má být v listopadu, tak ten agil mě tam nemusí v tom listopadu dovést.
Mm-hmm.
Může se říct, že po 3 měsících, po 3 sprintech to nefunguje a já nemám nic. Takže ono jako, jak na co, jak s kým. Ale jako, že, a to říkám to jako právník, že ta smlouva nakonec, když přijde na to, na ten totální kolaps, tak pak, když už někdo jde k soudu, tak zjistí ten festival beznaděje, který tam jako vzniká, kdy to soudí obvykle soudce nebo soudkyně, kteří tomu nerozumí, rozumět tomu nechtějí a já si jim ani nedivím. Jo?
Mm-hmm.
Když tam začínáme jako vysvětlovat, že ta implementace neprobíhala řádně a přichází tam znalec a najednou jako bavíme se o 1 000 000 korun, ten sport trvá x let, jako málo kdo to dělat po druhý, když jako nemusí. Takže jako opravdu tady je potřeba apelovat na to, aby ty lidi by si byli schopni jako domluvit, aby ta svá ega trošku strčili do těch kapes a nalezli to win-win řešení, protože blbá dohoda je prostě lepší než vyhraný soud. To platí jako v IT právu zvlášť.
Úplně všude. takže z tvojí zkušenosti od soudního dvora, když to takhle řeknu, tak je lepší k soudu nechodit.
Já jsem tohle tisknul počítačový program jako důkaz. Poslali jsme soudci zdrojový kód, ano. A ještě mi uložil, abych ho přeložil z angličtiny do češtiny. To jsem zdvořile odmítl. A když tam soudci těch 6000 stran přišlo, tak pak na tom jednání řekl, že teda jako tomu nerozumí. A jestli to teda máme číst, to, že to ani nejde číst, že jo, tam to head, body, už to jelo.
Jo.
No, tak chtěli to, já jsem říkal, když to chcete, tak to tam pošlem, ale jako hrozný.
A když jsem v roli třeba zadavatele té zakázky a fakt už to jako dospívá do bodu, kdy mi ten dodavatel jako odmítá poskytovat jakoukoliv součinnost, nechce se se mnou bavit, má vůbec smysl mu teda tím soudem aspoň vyhrožovat, jako říct, hele, tady je prostě poslední varování, když ten stav nenapravíte do, tak teda podnikneme veškerý legální kroky. No, funguje tohle?
Jako je jistě, to... jistě, že funguje.
Ale
problém dlouhodobých projektů, které jsou založeny na custom řešeních, je jejich nepřenositelnost k jinému dodavateli. Dost často jsme v situaci, že třeba máme odmakán 3 kvartály nějakého vývoje a teď začneme spolupráce s dodavatelem váznout, více práce rostou, budget se stenčuje, mělo to být za půlku, samozřejmě všichni si mysleli x nových funkcí. A teďka já řeknu, tak dost strašlivě zažaluju a strašně jako zvítězím, dobře.
Mám všechny důkazy.
Smlouvu jsem psal já, takže je neprůstřelná, všichni se strašně věříme, jo. A hrozně zvítězíme, je to úplně jasný. To je ta právní stránka věci, ale i ta obchodní stránka může probíhat. Ale i ta obchodní stránka věci. Já jsem ale chtěl nějaký jako třeba řešení. Já jsem měl nějakou potřebu, kterou měl vyřešit ten softwarový produkt nebo služba. A teďka nemám toho providera, mám tam třeba 3/4 roku vývoje. A komu já to předám? Mám to komu předat? A každá strana softwarová firma, když za ní přijdu a říkám, tady mi někdo něco naprogramoval, můžete to dodělat? Tak si myslím, že 9 z 10 firm řekne, bože, co to bylo za amatéry, to je teda kód, to jsme v životě nevěděli. Víte co, ono bude nejlepší to udělat celý znovu.
Jo.
A kolik to bude stát? No, něco to stát bude. A říkáte, ale já myslel, že už to jako skoro, no ne, to není vůbec hotový. To jste ani nevěděl backend, jo? To takhle obrázky pěkný, ale jo, to, že se nedíme, že to nefunguje a že takový lidi na trhu vůbec fungují, to mě překvapuje. My to radši uděláme celý úplně znovu.
A to je, když poslouchám instalatéra teď.
No to říkají, že
to přede mnou dělal dohromady.
Právníci, kdo vám tu smlouvu psal, teď to vůbec nedotá, to je ve všech oborech. Jo?
Jo.
Ale tady většinu mám jako nemám nainvestováno jako do trubky k pračce a mám nainvestován pro mě komplexní složitý projekt a právě říct si, jestli mám partnera, který můžu navázat. To mají trošku výhodu ta řešení, která mají ten systém distributorů, že třeba jedu na Microsoftu, plácnu, nebo nevím, na SAPu, na čemkoliv, a řeknu, tak ten implementátor mi nefunguje, dobře, odcházím a volím jinýho, protože ti distributory je víc. To znamená, pokud mám řešení, která má tu distributorskou síť, tak mám nějakou míru jistoty a zase v té svojí strategii té bezpečnosti si říkám, co když skolabujete můj servisák, nevadí, mám tu 5 jiných, jistě mi někdo pomůže. Pokud mám software custom vyvinutý zcela na míru, tak jako to, že si to někdo převezme a bude to spravovat, v IT je možný všechno, je to otázka času a peněz, ale zase ta šance se snižuje a třeba to nikdo nebude chtít dělat. A pak v jakém čase?
Hele, jak je to třeba s autorskýma právama? Já když se rozhodnu, dobře, tak už mám tu špatnou zkušenost, že outsourcovaný vývoj pro moje informační systémy jsou jako úplně... To, co se mi nepovedlo, tak teda dobře, tak jsem hrdina, najmu si svůj vlastní vývojářský tým a ty lidi něco vyvinou, ono to jako funguje, pak teda někam odcházejí a já jsem jako zadavatel firma, je to moje duševní vlastnictví nebo koho je vlastně potom ten výsledný produkt a ten zdrojový kód?
No tak autor je vývojář, ale pokud zrovna tady právo, jako to jsou většinou ičaři, pokud jsou zaměstnanci, tak mě právo z velké části kryje. Samozřejmě jsou tam nějaké úpravy v té pracovní smlouvě, které je potřeba jako udělat. A u těch ičařů to vlastně funguje podobně, protože ičař, když vyvíjí jako fyzická osoba, tak tam je ten režim zaměstnaneckého díla, takže tam je to jako v podstatě stejné.
Takže já, když mu dávám zakázku a mám na to teda nějaký papír, tak vlastně to všechno
smlouva, jsou... Smlouva, řekněme smlouvu.
O, promiň.
My tomu říkáme odborně smlouva, tomu papíru, takže tento papír, dále jen jako smlouva, tak bych s ním měl mít a tam mám mít vyjasněno mimo jiné tohleto. A samozřejmě právo nás nějak kreje, v té smlouvě je dobré to trošku jako, jak se dneska říká, goldplatovat, ale jako je faktura, za mě to málo, A já bych si s tím vývojářem ještě třeba pokryl jiné věci. To je například, dneska čelíme zase jiným problémům, než jsou autorská práva. Třeba vibe codingu. To další téma. Nebo kde vzal, dneska už dost často ti vývojáři berou ty věci z hotových celků, to znamená nekázeň v oblasti softwarových licencí. Prostě naberou nějaké GPL licence, které mi copyleftově nakazí zbytek toho díla, že to musím někde zveřejnit a tak dále. To znamená, já neřídím ty vývojáře, já nekontroluju tu jejich práci, já nemám smluvní záruky, že se stane nějaký problém.
A tohle bych v té smlouvě měl určitě. Přitřet,
no. Ale měl bych to, ale hlavně, to je další věc. Je sice krásné, že mám smlouvu, ale pokud nevykonávám dohled a kontrolu nad tím plněním, tak pak jako dobře, tak dejme tomu, že mi ten ITák dal nějaké plnění, ale když jsem si to neskontroloval, třeba ty licenční politiky těch open source knihoven, tak budu hnit po světě a po něm jako nákladu kor. Dneska, když celý svět je jedna velká bomboniéra a já si můžu najmout kluky a holky z Pakistánu nebo od někde, kteří mi kódují za úplně jiné náklady než tady. Budu je někde jako v Panžábu schánět?
No, sotva, že?
No, můžu, smačně. Krásná právní práce pro kolegy Fanže, abo jistě.
Hele, když se natchnu pro nějakou myšlenku, objevím díru na trhu uh-huh. a pustím se do toho, že si založím startup, uh-huh. jaký nejčastěji takovýhle chyby ty softwarový startupy udělají z tvýho pohledu?
No, jedna z těch je právě nevypořádání práv k tomu softwaru. Uh-huh. Oni dost často ta startupová skupinka je parta kamarádů nebo lidí, co se znají, s ne úplně jasným právním postavením.
Ten se poznali v hospodě, jeden řekl, hele, to vyvinem, ten druhý řekl, já to umím, že jo?
Dneska už ne v hospodě, ale někde na čaji nebo na ukratomu. A tam si řekli, jo, super, prostě pojedeme bomby a pojedeme startup. A ten vyvíjí, ta kreslí, ta vyvíjí a pak nějaký okamžik začnou ti lidé odpadávat a pak zjistí jeden okamžik, kdy oni v jednu chvíli jsou úspěšní, tak překročí fázi toho těch řečí a těch pečů a těch všech obrázků a někdo řekne, já vám dám peníze na ten váš produkt. Dokažte mi, že je váš. A najednou vzniká problém, protože dokažte mi, že je váš, může prokázat pouze papír, to znamená smlouva, a řekněte mi, že teda ten software opravdu teda někdo drží, nějaký SROčko nebo někdo z vás a má k němu ty práva. Aby se mi nestalo, že až Mařenka zjistí, která odešla po zuřivé hádce na téma, že třeba nikdo nezaplatil, to je takový citlivý téma, tak někdo řekne, ten váš produkt je úspěšný a já se jdu domáhat ochrany svých práv, jak to, že ho používáte, nikdy jsem tady žádným SROčkem, který tady prodává, smlouvu nemám, chci kompenzaci a tak dále. Jo, takže tady zase u těch začátečnických projektů dost často je chyba, že nemají to vyřešeno s těmi takzvanými foundry, anebo s těmi foundry, co jako odešlo.
Jak měl počítat s tím vlastně, že ty lidi jednoho dne stejně z toho projektu odejdou a měl bych mít zajištěný offboarding a všechno, no, co s tím souvisí.
Ano, to znamená, s tím souvisí pak ještě ten jako lock-in v podobě té technologické znalosti. Protože jsou projekty i firmy, a docela velký firmy, kde je jeden až dva lidi, kteří tomu technologicky rozumí. A když zítra se tady v Butovicích jako při cestě tady z Mekáče blbě jako rozhlídnou a stanou se minulostí ti lidé, tak když přijdeš do té firmy a řekneš dobře, tak Pepík tu není už, jo? Ladinka odlétla do Malavy a už se nevrátí, tak kdo tady teďka bude dál řídit ten vývoj toho produktu? Kdo to tady zná? A teď všichni jako řeknou, nemáme žádný dokumentaci, nemáme popsaný žádný vazby, nemáme tady žádný zdrojový kód, někde zálohovaný, možná, jo, nevím, v jakým stavu. To bylo jediné, čemu ten člověk rozuměl. To znamená, není zajištěná ta kontinuita i v té lidské rovině. A to je dost často jako velmi problematický aspekt těch firm, protože půlka founderů jsou ty, co to umí prodat, ty, co umí reprezentovat, ty, co umí s financema, a pokud je to technologický a zde to založí nějakým opravdu kritickým produktu, tak nezajištění té kontinuity může být jako obrovským problémem.
Otřeli jsme se okolo offboardingu. A jak se třeba z právního pohledu řeší to, když někdo vynese informace z firmy?
Normálně. Jo, z právního. Správního.
Správního. Ne rusky.
Ne takovým tím způsobem, který by zasloužil. Ano. Správního pohledu se řeší papírem před žalobní výzvou k něčemu, k náhradě škody, která se blbě prokazuje. Samozřejmě, pokud někdo vynese informace, tak otázku je, jak hloupě to udělá. Pokud to udělá nějak ultra hloupě, tak má třeba nějaký NDAčko, který se může domáhat třeba smluvní pokuty, pokud je to obchodní partner. Pokud je to zaměstnanec, musím začít prokazovat nějakou náhradu škody, rozdat trestní oznámení. Zase na druhou stranu, jako mám nějaké právní nástroj, který se můžu domáhat. Není to jednoduchý, ale mám je. Ale zase, právo je jedna věc. Biznisová realita. Chceš být firma, která veřejně jde k soudu a říká, tady nám vynesl někdo nějaký citlivý data a teďka probíhá řízení u městského soudu v Praze s tou veš, jako, který je z povahy věci veřejný. Chceš jako chodit po trhu s tímhletím, že ti někdo jako vynesl data, no, jako zaměstnanec?
To bys musel říct, že máš všechny nástroje pro kyberbezpečnost nasazený, že máš XDR-ko, že máš SIEM, ale... že si to riziko mitigoval a že to byl pokus.
To říkáš pokus a říkáš to pojišťovně. Ale pokud reálně to je někdo vzal a ty data odnesl,
no tak to je reputační.
Tak to je reputační riziko, takže teď nechci nikoho jako navádět, ale vlastně spousta těch firem řekne, hele, hajzlové, ale my nemůžeme rozpoutat tady teďka obří právní válku, protože ve chvíli zákazníci uvidí, že od nás si zaměstnanec vesele odnesl všechny data, protože náš systém řízení přístupu k datům byl jako full trust, to znamená věříme všem se vším a všichni mají přístup ke všemu. A naše jako data leak prevention je na úrovni jako, prosím vás lidi, nenahrávejte si na ty vaše počítače ty jo. soubory, tak pak samozřejmě to vyvolává úzkost u zákazníků, záchvaty paniky u různých jako CISO a myslím si, že pojišťovna taky jako by pak řekla, když se člověk podívá na pojišťování kybernetických rizik, tak jednou z těch podmínků je, že já mám nějakou compliance
no, to je...
a teď říká, tady nám vznikly milionové škody a pojišťovna řekne, no ale vy nemáte pro školní uživatele, nemáte nasazený žádný systémy, jo a jestli je máte, tak to vůbec neaktualizujete a tak dále.
No, takže... je fakt, že teda, jako co se týká pojištění kybernetických rizik, tak ten dotazník je teda dost detailní. To no. vím z Nebeonu, protože to za zákazníky vyplňuje. A pojišťovna není charita.
Ne,
a pojistí jenom to, co se nedá předvídat. Takže no jako a... když nemáš nasazený systémy na ochranu, no tak tě nikdo nepojistí.
Myslím, že v některých podmínkách, ona, když jsem jedný četl, byla magická věta, která říkala, že je tam výluka, pokud došlo k porušení právních předpisů. Což si říkáš, no jasně, to je výkon. No moment, porušení právních předpisů je třeba GDPR. To znamená, byla přijata všechna technická organizační opatření nezbytná jako vzhledem k rizikovosti těch dat a těch procesů. To znamená, pojišťovna pak řekne, vy nemáte žádný DLPčko, no jo, no. Nemáte proškolený uživatele, jako a po nás něco chcete? Ty lidi ani vlastně formálně nevěděli, co mají v té době dělat. Vy nemáte systém řízení kybernetických incidentů. Vy jste to nenahlásili na UOU, nebo jste regulovanou osobou dle ZKB, zákon o kybernetické bezpečnosti, tak ještě hůř. Jako. Takže ta pojišťovna, ona jistě chce plnit, na druhou stranu není kasičku.
No, když už mluvíme o zákonných normách, teď je hodně skloňovaná, že NIS 2, nový zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR, DORA. Co tam ještě máte, nebo mají oni za rohem?
To jako
co
málo, nás čeká? Nebo...
no já mám, jako, ta vlna se převalila.
Za rohem jsou furt nějaké předpisy, Digital Networks Act, DNA. Hlavně to, co je zajímavé, je revize GDPR, to znamená, jestli se posuneme víc k tomu pohledu, že plně úplně všechno je osobní údaj, že se nějakým způsobem to zjednoduší, ale my ještě nemáme ani jako v plné palbě AI Act. Vysoce rizikové systémy, mluví se roku 27, že bude posunutá účinnost, to znamená, myslím, že možná už dokonce je. Máme tady DORu, kterou ještě i po roce účinnosti zdaleka podle mě všichni neimplementovali. ZKB teď běží ta roční, ještě teda nevím, v jakém čase se na to díváte, ale dneska 5. 6. února. Nevím o tom, že by ještě někomu přišlo rozhodnutí o tom, že jsou povinnou osobou dle zákona kybernetické bezpečnosti.
To asi ještě nepřišlo.
No já ale o někomu ještě neslyšel.
I podnik jsme nahlašovali, to je pravda, protože to je jako... tam je to jasný, tam o nic nejde, ale nejsem si vědomý toho, že by přišlo nějaký...
No, nepřišlo ještě rozhodnutí, takže ještě neběží ta roční doba pro implementaci těch předpisů, takže já si myslím, že bez úhledu na nové předpisy, které jako přijdou, tak máme jako dost napilno teda.
Jo, nebo, plajzák na vestě.
Nikdo se podle mě nenudí v té kyberbezpečnosti, zároveň řada manažerů to objevuje, to, co byla dřív jako otravná položka v jejich budžetu, která byla z nějakého důvodu nesmyslně jako velká, tak dneska už je podpořená tou legislativou, což je dobře, podle mě, protože dneska už jako To, že nám splane hala, je samozřejmě taky pravděpodobný, a to, že nám někdo hackne celou organizaci, je mnohem pravděpodobnější než to. Ostatně sedíme tady obklopení technologiemi, na které neustále někdo ťuká a ptá se, jestli náhodou není to jako username admin a heslo k tomu admin, a jako takhle to tady do nás buší a my jsme tady v klidu, protože naše heslo je admin 1 a hackli jsme to, jo, ale
Tak to, že do toho někdo pořád jako šťourá, to víme jako z provozu datového centra, to je vlastně nepřetržitý, a vidíš to i na těch globálních mapách, kde se sleduje, kdo kam útočí, jak probíhají DDoSový útoky a různý jiný pokusy, to je jasný. Zkusíš mi na závěr, protože se blížíme ke konci, zkus na závěr dát nějakou perličku ze soudní síně.
Co je nestačilo tento tisnutí toho zdrojového kódu.
Ne, zkus ještě přihodit něco.
Třeba jedna soudkyně nám říkala backhand místo backhand.
Jo, to je hezký.
Na
returnu.
To byl backhand a onedrive. Ale na druhou stranu nám říkala, že je germanistka, a že kdyby to bylo německy, tak a vedle mě seděl jako klient, majitel IT firmy, který nevěděl, jestli má brečet nebo se jako smát. A ptal se mě, jestli to jako se děje doopravdy, jestli jako opravdu to takhle. Ale já říkám, já se na paní soudkyni jako vůbec nezlobím, protože prostě, kdybychom se tam bavili o nějakých chemických sloučeninách, nějakých hexatetrachlorosulfátech, tak pravděpodobně taky na to budeme koukat všichni. Jako to. A to je jako samozřejmě neštěstí toho, že třeba to IT neustále v té společnosti přibývá, a bohužel jako nejsou třeba specializované senáty soudů, které by řešily technologické senáty, což by tomuhle tomu pomohlo, protože nikdo tam nechce trápit ty soudce nějakými technologickými věcmi.
A který ITák taky půjde něco soudit. Protože abys tohle mohl dělat, tak musíš znát, prostě musel by si znát celý IT. Promiň, jenom mě to napadlo, německy to zní výborně, to Eindrive.
Eindrive, jo. nebo jednou jsme tam řešili nějaký jako spor databázový, a soudkyně se na dalším jednání jako ptala, říká, prosím vás, a ten print screen, o kterým tady furt mluvíte, to je co? Občas člověk se musí opravdu vrátit back to basics a začne tam vysvětlovat pravdu, jako že nechci říkat, že počítač není ten monitor, jo, ale...
No počkej, print screen, to je vesnice v Dolním Rakousku, ne?
No, možná. Jo, takže je to jako složitá problematika, a jako jít k soudu je velmi obtížný v odborných věcech, a třeba určitě nezávidím to těm zejména starším soudcům, kteří už jako končí ten svůj mandát pomalu a ty tam musí čelit opravdu té zrychlené době, a vy jim tam říkáte, že ten AI agent byl implementován a tak, to se teda ještě nestalo, ale přijde to a začnete tam jít do těch blackboxových řešení a vysvětlovat, proč teda selhal ChatGPT, jo, tak jako když halucinuje, tak to ještě dobrý, ale když začne jako...
No a co AI upravený důkazy?
No, tak to je další. A tak...
Straší tě to nebo ne?
Ne, tak
ne, až někdo přinese fotky.
Důkazy se dají upravovat i předtím, a to je líp, a může to dělat každý. Takže, ale samozřejmě, jakože klient něco podvrhne, nebo takhle já si můžu najít naši tady e-mailovou komunikaci, naši společně, kdyby tady jako prodáváš nosorožčí rohy a bude tam ta hlavička toho Outlooku, a já si to vyrobím ve svým Outlooku, že si to tam také polepím a vytisknu to na papír a tady řeknu, teď to je, tady koukejte na Pilina, tady obklopený slonovinou dealer, já mám to tady černý na bílém, jako předložím to na soud, ten soud na to bude koukat. Samozřejmě ta obrana by byla, že řekneš zpochybňuju pravost, a já bych musel dokázat, že je to pravé, což teda u těch elektronických důkazů je samozřejmě velmi obtížný. Dokazovat, že ta konverzace je opravdu pravá, když někdo řekne, v životě jsem ten e-mail jako neposlal.
Jak bych to měl udělat, jako třeba SMSky, ne? Nebo zprávy na WhatsAppu, což teda za mě do firmy vůbec nepatří, ale kdybych prokazoval, že fakt mi ten člověk tu zprávu poslal, to je strašně složitý, ne?
Asi bych šel někam za operátorem. Já jsem to naštěstí v praxi u soudu, já jsem jako hodnej právník, my řešíme hlavně jako smlouvy a pomoc těm klientům, soudy, to je pro nás jako opravdu velmi marginální záležitost. Já nerad chodím k soudu, nikomu to nedoporučuju, a naštěstí se mi ještě nestalo, ale já čekám, kdy přijde nějaká velmi jako příčetná protistrana a řekne, tenhle e-mail není pravej, dokažte mi, že je pravej. A teď co budu dělat? Já budu dělat nějaký výpisy z Microsoftu, nebo nevím, ještě já jsem tomu naštěstí nikdy nečelil, ale kdybych jako proti mě někdo tohle, většinou ty lidi říkají, ano, tenhle mail jsme si poslali, ale já v něm čtu červená a vy v něm čtete modrá. A vedeme o to spor.
A kdyby
někdo řekl, žádný e-mailová komunikace neexistovala, v životě jsem vás neviděl, nic mi nedodali, vůbec nevím, proč nás žalujete, dokažte mi úplně všechny SMSky, že jste mi poslali.
Tak u SMS operátor, v prostředí 365.
Nebo... Za rok operátor bude to mít?
Ne, to nebude. No. Takže složitý.
Nebo přes signál, dneska si všichni píšou, přes WhatsApp. Jo, všechno je to jakýž ten tvrději minimálně, že ani ty provideri nemají přístup k těm WhatsAppovým komunikacím, jakkoliv nějakým způsobem tam mě cílí reklama, píšu kup 5 bobrů a najednou všude na mě, a to je asi náhoda.
Opravdu. No ne, tak meta má dešifrovací klíče od WhatsAppu. WhatsApp jako je šifrovaný end-to-end,
no, ale
meta je mezi.
No, jo, právě, takže... Jo, protože jako, a zase je to americký provider, že když český soudce, my jsme teď v jednom případě žádali Asanu, by vydala nějakou dokumentaci, byl to jako obří česká soudkyně, velmi příčetná v té věci, jako opravdu velmi dobrý, to teda dávám palce nahoru, že tu poměrně komplexní IT věc vede velmi dobře a opravdu jsme si žádali Asanu, aby nám předložila nějakou dokumentaci. To teda jako, to byl dobrý přístup.
A povedlo se to nakonec?
Něco předložili, no. Ale jako z Čečenska, když ti přijde nějaký papír od někoho, nějakýho, tak co si v tom Silicon Valley řekneš? Okay. To je jak když si Rumunsko žádalo Facebook o vysvětlení nějakých jejich aktivit a víš, co jim Facebook odpověděl?
Ne.
Nic.
Nic.
Jo. Nic.
Ne, tomu nic mu nepíš.
Nevím, žádný Romania u nás nepracuje, nezajímá mě to.
Je to fakt, já jsem zažil jako takovou rozepři s Applem, kdy i podnik byl, my jsme tam potřebovali pro Apple Business Manager založit tenant, a i podnik porušuje ochranný práva Apple, protože to není i podnik, ale v angličtině se to čte iPodnik a iPod je původní produkt Apple, a oni nás obvinili, že jako zneužíváme to jméno, tak jsme jako dokazovali, že to je jako lingvistická věc, že to je jako i jako internetová a podnik, že je jako slovanský název pro company, takže se to podařilo nakonec jako uhrát, že teda oni nic, ale tenant jsme nedostali.
No to věřím, no.
Jo, to
ale
prostě...
oni si chrání to i, si Apple chrání obecně, že no, když máš něco s AI na začátku, stejně jako když ti končí produkt s Android. To se zachrání Google a má na to rozhodnutí, že to jako vyhraje. Takže když bys měl službu Pilindroid, tak ti proti tomu pravděpodobně podá Google námitky a pravděpodobně je vyhraje. Nějakým známkou brámě spolu.
OK. Mají firmy, promiň, jenom odbočka, má si každý patentovat jméno firmy, nebo když se pak řeší vlastnictví, tak to odvíjíš od domény?
Takhle.
To je jako tak otázka na ochranu duševního vlastnictví.
Všichni by měli mít ochranné známky na všechno, za mě.
Aha.
Pokud mám aspoň trochu přeshraniční aspekt, mít ochranu známku Evropské unie, na svoje produkty, na všechno, jako... Samozřejmě je to otázka rozpočtu, ale první, co je, vše chráním název svojí firmy, chráním logo, chráním svoje produkty. Proč to chráním? Když vypukne válka typicky mezi zakladateli, tak bitva o název, to všichni na začátku říkají, vyhozený náklady, blbost, zbytečný, mar to ty tvoje obrázky, furt ty bys nám furt co tady jako vyprávil. A když vypukne boj o tu firmu nějakou chvíli, tak já jsem byl vždycky tady čučchena od začátku, byl můj název, ne, já to vymyslel tehdy a už to jede. A pak ten vlastník té ochranné známky je ten, kdo tahá za ten delší konec. A stejně tak, když já třeba přijdu na nějaký trh, když třeba mám ambice unijní a jsem v Česku a mám název zaregistrovaný v Česku, tak si může nakrásno stát, že přijdu do Polska nebo do Španělska nebo do Francie a tam ten název má někdo jiný a teďka no nebudeme ten produkt nazývat dvěma názvy, nebo někdo přijde, no tak se budeme ve Francii jmenovat jinak, budeme se jmenovat Le Podnik. No jo, ale dvojí logo, dvojí marketing, dvojí to, náklady rostou. Jo. Takže jako ochrana značky dost často i v zemích, kam se chystám. Je přijít do země a pak to chránit. Jo? Nebo stejně tak je, dost často to bývá, máme produkt, utrácíme za marketing a pak, hele, a neuděláme tu ochranu známku českou a teď najednou vznikne problém a teď jejdamane, a co teď? My už to máme bambilion.
A 10 let na trhu a musím to přejmout.
No, když to nemám zaregistrovaný ten název, tak vlastně jsou na to rozhodnutí, kteří říkají, že pokud byl někdo dřív a má ochranu známku, tak mi to může zaříznout i po letech. Úspěšně jsme exekuovali proti několika jako službám. Bylo to velký mrzení, byly to velmi rozhořčené telefonáty, které jsme museli diplomaticky s úsměvem čelit, ale jako já říkám, když to jindou, ono dost často se ti stane to, že ta firma třeba utratí 500 000 za Google reklamy, za bůh ví co, ale pak třeba říkají unijní známka 40 000, nechce se nám to dávat, to jsou vyhozené peníze. No jo, no, ale pak se jim třeba stane, že někdo si zaregistruje Instagramový profil, a já ho chci, nemám známku, no a mám smůlu, oni si ji třeba zaregistrovali. Takže také třeba my s některými klienty právě třeba máme, že jim to hlídáme a vždycky projdeme Instagram a jenom takhle nahlašu a takhle jim takhle jo. Zavíráme ty profily.
Když teď mě hřeje, že ty ochranné známky mám.
No.
No, ale považoval jsem to teda za vyhozený prachy, ale říkal jsem si, no tak co kdyby, tak teď mi to jako teda hezky počítá.
Ne, to určitě, a další věci, když nějaký obchodník třeba v cizích teritoriích. Máš partnera, který chodí po trhu, ty jsi mu dal svůj brand, svůj obličej a nejde ten partner říkat, a iPodnik, já jsem iPodnik a zaregistruje si v tom třeba jen polskou ochrannou známku, ty máš jenom v Česku. A on, no tady jsem já iPodnik a ty řekneš, to je můj brand, no tak se mnou suď, máš mi polskou známku. A tak jo. To je to i ochrana proti vlastním lidem. Teďka docela je známý případ jiné nejmenované české kapely, která přesně takhle si dva členové zaregistrovali ochrannou známku, protože řekli, to jsme my, no a tak a tím ostatním členům řekli čau, bye, nazdar, a ty se sice můžou krásně jako cítit členy té kapely, ale ty druhý mají známku a když už má někdo známku, tak už je vždycky na tom líp, než ten, co ji nemá. Jako...
OK, a děkuju za tvůj čas, to už jsme vyčerpali, myslím, rozsah, když tak natočíme další díl. Vám, dámy a pánové, děkuju za vaši pozornost. Pokud chcete vidět další díly, dejte nám palec nahoru, sdílejte, dejte si odběr a klepněte na zvoneček, abyste vám neunikly další díly našeho podcastu. Pokud máte k tomu komentáře, doplnění, budeme rádi, když je napíšete dolů do komentářů a co budeme moc zodpovíme, co bude na další povídání, tak třeba necháme do nějakého dalšího setkání. Honzo, díky za pozvání.
Petře, díky za pozvání.
Mějte se krásně a příště zase naslyšenou nebo naviděnou.
Mějte se, naschledanou.